қазақша хип-хоп мұнда. Yeah, өзім жайлы жаңадан трек 2013 бұл сингл. Ха-ха! Репрезент жасауда шаршамадым. Басында бұл рэпке жай ғана көз қараспен елмен қарадым. Мені ешкім танымады, еткені дәреже болмай оқу мәнері рэпке менің тіпті жарамады. Қаламады тыңдармандар ешқандай альбомды. Трегімді естіп бәрі кезінде сілтейдің қолды болды. Сауатсызданатын уақыттан да кеттім. Күнне күнге күш жинап жаңа дәрежеге жеткен. 2013 қазір рэпім болса жоғарыда. Кезінде қарсы шыққан қазір қарсы тұрғанды ма. Кезінде айтпағанды айтып менсінбей күлуші еді. Жамандап малдар бізді қатын сияқты жүруші еді. Қазір керісінше бәрі суланбай кіреді. Бізден жаңа тауар күтіп көрсең құрмет білдіреді. Бұрын ақ көңіл рамай ол жүрген ештеңе білмей. Қазір мен қабезер ашпай салды токсин.
Тоқта, айтамын саған шынайы. Төбеде бар бір құдайым. Сыйлағанды сыйлайм әрдайым. Қазақпын мен қарапайым. Емеспін мен бимилиган. Емеспін Лил Уэйн да Джиган. Емеспін мен тіпті физикам. Бұл десем бұл токсин.
Қазір өте жаман адам сәттәрі басқан қадамым. Ауырдың үстімен жеңілдің астын жүргендерді мен қазамын. Қазір атақта жетеді рэптен де ләзәт аламын. Ұнамайтын мамбеттерді рэппенен мазақ қыламын. Көбіне қызық шығар рэпті қалай бастағаным. Байғамитов азамат бұл досым мен бастағанмын. Құрмет азамат бойдағы өнерімді ашқанына. Тілеймін өнерімнің өрлеп шыңға шыққанына. Мені сыйлайтын адамды мен де әрқашан сыйлаймын. Қазақ мұсылман найманын және де бар бір құдайын. Бастапқы жылдар қиын бәрі рэпті тастар деген. Ал қазір бәрі оңай себебі мен жасай берген. Тәкаппарлық мақтаншақ мінезден мүлдем сақтанамын. Жігітке лайық емес бұл мінезбенен мақтанатын. Менде бәрі тамаша көзді жұманын бәріне. Жоқшылықтан қорқсам да бірақ сенбеймін үмітке.
Тоқта, айтамын саған шынайы. Төбеде бар бір құдайым. Сыйлағанды сыйлайм әрдайым. Қазақпын мен қарапайым. Емеспін мен бимилиган. Емеспін Лил Уэйн да Джиган. Емеспін мен тіпті физикам. Бұл десем бұл токсин.
Емеспін мен тіпті физикам. Бұл десем бұл